du hungaroi, quiui signife contribuis alla musicliteraturo della dudeca iarcento, Béla Bartók cai Zoltán Kodály. Oni ofte parolas pri tiui du componistoi kiel pri iu speca duopo. Krom tio ke ili estas hungaraj komponistoj, ni povas mencii kelkajn pliajn trajtojn, kiuj efektive kunligas ilin. Unue, ili naskiĝis preskaŭ samtempe, Bartók en 1881 kaj Kodály en 1882. Due, en iliaj vivoverkoj kaj tuta muzika aktivado gravan rolon ludas la tiel nomata popola muziko. Ni audis komponaĵon de Bartók. Ĝia internacia titolo estas Vespero en Transilvanio. Por hungaroj Bartók titolis ĝin Vespero ĉe sikuloj. Sikulo signifas hungaron, kies naskloko estas en certa parto de Transilvanio, kiu nun apartenas al la rumana ŝtato. En la ĵus aŭdita peco aperis du muzikaj temoj. Bartók tiel bone alproprigis la stilon de la pra-hungara popola muziko, ke oni povus kredi ambaŭ temojn originalaj, kvankam ili estas certe lia propra elpensaĵo. Tria komuna trajto. Ambaŭ komponistoj konsideris tre grava la pedagogian utilon de muziko, kaj tion ili emfazis ankaŭ per komponaĵoj rekte pedagogi celaj. Dimensiu quelcain exemploin. La serio Microcosmos de Bartók, al quies titolo li aldonis Piano musico ec de la comenzo de comenzo, celas instrui la ludadon de la instrumento. La 153 numeroi estas laugrade ordigitai, lau ludotecnicai cae structurai consideroi tra 6 volumoi. La unua peceto de la unua volumo effettive estas la plei simpla componajo de la serio. Ludotecnice la du manoi havas facilain taskoin, char la du vocioi estas la samai. Alia facilezzo estas, che ne changigas la posizio de la manoi tra la pezzo, char la amplexo de la usata gamo egalas alla nombro de la fingroi. Structure temas pri simpla tiel nomata musica periodo, quiu consistas el du foie quar taktoi. La unua estas quasau musica demando, la dua respondo. Ni auscultu. Por montri plian simplezon, mi aldonu che citiu music pezzetto consistas el nur duonae notoi, excepto estas la fina, quiu en la partitura estas pleno. La unuan parton de la periodo fermas duona pauso. Sed ec tiel simpla componajo povas porti artan valoron. En music arto grava virto estas evoluo. Lau la disvolvigio della componajo, oni rencontadu ciam ion novan. Se ni examenas citiun componajon lau tacto duoi, ni povas constati che en la unua aperas nur la tri pli malaltai notoi, en la dua aperas la quara, cae la plei altan noton ni rencontas nur en la dua duono della tuto. Reauscultu cun attento pritio. La dua gis sesa peceto de la serio estas same unisonai, sed laugrade iomete pli complicai. En la dua exemple la melodio estas jam pli vigla pro tio che en gi aperas kvaronoi. Mi povus detale montri la laugradan complicon, malfaciligion de la pecoi volum post volume, sed tio ja ne eblas pro la limigita tempo. Tamen, se mi jam menciis pri peco numero 2, mi captas la occasion rimarchigi pere de gi pri alia caracterisa compontecnicajo de Bartók. Pezzo numero 2 aperas en 2 versioi, A cae B. Versio 2 B estas melodia inverso, alidire musica speguligio de 2 A. Jen versio A. Versio B. Speguligo estas konata komponista maniero. Pensu exemple pri fugoi de Bach. Bartók applicas multain interessain musicain ideoin tra la serio. La sesa volumo postulas jam vere elaboritan lud capablon. Tion bone demonstras pezzo, kies titolo estas Ostinato. Bartók cetere estis mem elstara pianisto, kiu ofte prezentigis ankaŭ podie, interpretante ne nur proprajn komponaĵojn. Moto de Kodály estis: muziko apartenu al ĉiuj, tio estas ne nur al personoj de altaj klasoj. Li diris, ke ni ĉiuj estas posedantoj de la plej belsona muzikinstrumento, la homa voĉo. Li volis kantigi la tutan popolon, ek de la plej frua aĝo. Sed la kantoj, kantotaj, reprezentu ĉiam certan artan nivelon. Por infanĝardenanoj li elpensis tre simplajn kantetojn, kiujn li nomis kantoj de hometoj. Ili konsistas el nur du aŭ kelkaj notoj. La plej simpla el ili estas la jena. Cantis grupeto de infanĝardenanoj kun gvido de infanĝardenistino. Ĉu tiuj falsvoĉaj etuloj iam fariĝos kantartistoj? Kiu scias? Sed ĝuste en tio kuŝas la koncepto de Kodály. Muziko estu ĉies posedaĵo. La gamo en kantoj de hometoj kompreneble pli vastiĝas iom post iom. Ĝis kvin. Fa kaj ti ne aperas. Tiun kvinŝtupan gamon oni nomas pentatono, kiun sistemon muziksciencistoj konsideras la pra-gamo. Ĝi troveblas en plej malnovaj popolmelodioj, certe ne nur hungaraj. Kiel sciate, la bazo de eŭropa klasika muziko estas la sepŝtupa notsistemo. Kodály opiniis muzikan edukadon tre grava, tial ĝi devas esti parto de la instruplano jam ekde la komenca periodo, kaj ĝi devas esti bazita sur la popola kantheredaĵo. Kompreneble, muzika klereco postulas iom da lernado, tiel ke ĉiu, kiu trapasis tian edukadon en la elementa lernejo, devus kompreni muziknotojn same kiel literojn. Ĉar partituroj povas esti komplikaj, Kodály elpensis simpligi la aliron al ili. Por pli facile interpreti muziknotojn, plej taŭga rimedo estas la tiel nomata relativa solfeĝo, kiun li nomis solmiumado. Oni ne trudu al nefakuloj uzadon de absoluta tonalteco, ekzemple codo efo go a ho. Gravas nur trovi la bazan noton, kaj ĝin oni nomu ĉiam do, kiam la muziko havas maĵoran karakteron, kaj la, kiam temas pri minoro. Do la maĵora gamo, sendepende de la absoluta alteco, ĉiam estu do, re, mi, fa, so, ne sol, la, kaj ti, ne si. Kiam necesas duontona ŝovo supren aŭ malsupren, oni ŝanĝu la vokalon en la koncerna silabo al i kaj a respektive. Do ekzemple supren modifita fa fariĝas fi kaj malsupren modifita re fariĝas ra. Estas nur du problemaj notoj tiurilate, kiam necesas ŝovi malsupren. Ili estas fa kaj la. Kie la vokalo estas jam a, do ties bemolaj modifaĵoj estu fo kaj lo, respektive. Cetere fa tre malofte malaltiĝas elementnivele. Ĉe altigado vokala problemo ne povas esti, ĉar mi kaj ti ankaŭ malofte altiĝas en simplaj partituroj. Do ekzemple, kantante per silaboj la faman kanzonon de Schubert, La Truto, oni ne diru komplike as, des, des, f, f, des, as, sed simple so, do, do, mi, mi, do, so. Au la kvina simfonio de Beethoven ne komenciĝu g, 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 s, f, 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 d, sed mi, 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 do, re, 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 ti. Por pli altnivela muzikstudado Kodály verkis ankaŭ du kaj tri voĉajn kantekzercojn, en la collectoi Bicinia Hungarica cae Tricinia Hungarica. Ni auscultu quelcain el la du vociae. Tricinia Hungarica iam ne estas por comenzantoi. Vi certe consentos se vi auscultos la lastan pezon de tiu serio. Pri aliai verkoi de Bartók kai Kodály. Kiel jam dirite, ili ambau multe cerpis el popola muziko. Ili sisteme visitadis diversain vilagioin kai fonografe registris cantadon de kamparanoj. Tiain melodioin ili poste multe uzis en siaj komponaĵoj au aplikadis similajn popol melodiajn turnojn kai principojn. Bartók interesigis pri popolae melodioi ne nur hungarae, sed ancau naibarlandae, exemple rumanae cae slovacae. En quarcaera collecto li publicigis piano pezoin sur base de hungarae cae slovacae melodioi cun la titolo Por infanoi. Ni auscultu du el la hungarae. ca jen du slovacai. Musico, cion Bartók kaj Kodály nomis popola, siatempe disconigis buŝe en kamparana medio. Ĉar sekve de la industria revolucio en la deknaŭa jarcento, vilaĝoj rapide alprenis urbecan karakteron. Krome oni eltrovis maŝinajn manierojn por vaste liveradi muzikon, la popola tradicio rapide malkreskis ĝis kompleta malapero. La comenzo de la dudeca jarcento, kiam la du komponistoj ekaktivis, estis por ili la lasta ŝanco trovi kamparanojn, kiuj ankoraŭ memoris tiajn neniam publikigitajn melodiojn. Tiujn ili konsideris kultura trezoro, kiun necesas levi sur pli altan artan nivelon por krei vere hungaran artan muzikon kaj ĝin disvastigi inter la junularo. Tion Bartók faris ĉefe instrumente kaj Kodály homa voĉe. Jen perlo de tiu lasta. Atentu, kiel infana melodio fariĝas ĉe Kodály alta arto. Sed niaj komponistoj certe ne verkadis nur por infanoj. Unu el plej famaj kreaĵoj de Kodály estas kanta teatraĵo bazita ĉefe sur kamparaj kantoj kaj titolita Hári János, ni dirus Johano Hári. Hári estas popola fanfaronema figuro. Li volonte rakontas en la drinkejo pri aventuroj neniam okazintaj. Exemple, kiel simpla soldato li captis la grandan Napoleonon. Ni auscultu choran fragmenton, en kiu jus soldatigintai junuloi nostalgie rememoras en milita tendaro pri sia antaŭa vivo, kiam ili povis ame zorgi pri siaj patrinoj, kio ja ne plu eblas. Tion ili devas konfidi al la bona Dio. Poste ili cantas pri sia nascloco, Nojavoj, kie videblas nur du turoj, ne 32, kiel en Milano. Tamen, ili preferas vidi la du. El la sama teatra verco ni auscultu ancau fragmenton nur orchestran. Jen kiel sonis Carigliono en Vieno, kie oni volis edzinigi al Hari la imperiestran princinon, sed li devis tion gentile rifusi pro nepra fidelo al villaggia unulino, lia cara amatino. Thank you. Nia sekva auscultajo estu chorpezo de Bartók. Gi estas unu el kelkaj komponitaj por unu seksaj voĉoj. Ankaŭ ĉi tiu muziko ne estas popola, eĉ se popol etosa, tamen propra melodio de la komponisto. La titolo estas Vagado. Vaganto, ĉi tie vagantino, kiun kora doloro pelis en sovaĝan noktan arbaron, plendas pri domo kiu forbrulis, pri vitejo kiu pereis, pri ĉevalo kiun oni forŝtelis, kaj pri rozo, tio estas amato, kiun oni forprenis. Ĉi tiu peco origine estis komponita sen akompana, sed Bartók poste aldonis belegan ĉambrorkestran kompletigon. Ambaŭ komponistoj dediĉis plurajn verkojn por ĥoroj. La peco, kiun ni baldaŭ aŭdos, estas grandioza ĉenkanto de Kodály por kvar voĉoj. La tekston li prenis de fama hungara poeto el la deknaŭa jarcento. La titolo estas Al la hungaroj. La plimulto de hungaroj, la hungara popolo, tiutempe ankoraŭ ne povis konsideri sin libera. Ĉi tiu poemo kaj sekve ankaŭ la muzikaĵo estas revolucia, instiga je liberiĝo. Kiel ĝi diras, libera popolo faras miraklojn. Fine de la ĉenkanto atentu la fermajn taktojn, kie ripete aŭdiĝas: Szabad nép, tio estas libera popolo.
Oh,
Pri muziko de Bartók eĉ muzikŝatantoj ofte opinias, ke ĝi estas tro moderna, ne facile digestebla. Laŭ la fragmentoj, kiujn mi ĝis nun prezentis, vi verŝajne miras pri tia opinio. Sed verdire troviĝas inter liaj komponaĵoj ankaŭ vere netradiciaj, kiujn multaj aŭdas eĉ disonancaj. Aŭskultu ekzemple jenajn 10 sekundojn. Ni audis la comenzon de fama Bartóka baleda verko, la Miracla Mandareno. La muziko imitis bruadon de urbego de la dudeka jarcento, densan trafikon kun voĉo de hupoj kaj tiel plu. Manke de tempo, mi bedaŭrinde ne povas pli detale rakonti pri ĉi tiu interesa verko. Bartók neniam komponis rekte eklezian muzikon, sed kiel teknikan instrukcion por la plenumonto, li kelkfoje skribis super la partituron religioso, tio estas religie. Bela ekzemplo de tio estas lia tria koncerto por piano, pli ĝuste ties dua parto.
Thank you.
Pri Bartók iuj diris, ke lia muziko estas barbara. Atestas pri humuremo de Bartók, ke li al unu el siaj komponaĵoj vere donis la titolon Allegro Barbaro. Ni finu per componaggio de Kodály, kiu ja dedicis gravajn verkojn al la eklezio. Amiko mia demandis, kial mi parolas ĉi tie pri jam konataj komponistoj kaj ne pri blindaj? Nu bone, mi prezentu almenaŭ unu pecon en plenumo de blinduloj. La aŭskultota Kodály komponaĵo estas el koncerto kiun en la Budapesta Muzikakademio donis la Ĥoro de Blinduloj en 1978. Ankaŭ mi mem staris en la vico de tenoroj. Jen la 114. Psalmo kun orgena akompano de Zoltán Kodály.